Уду Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен, угарман. 14 октябрдын негизги темаларын алдыда кеңири кайрылабыз. Азыр программабыздын мазмуну менен таанышып алыңыз. Илимдер академиясынын мурдагы кызматкери, тергөө абагында отурган Жомурт Карабаевдин соту болду. Отурумдан биз менен Азаттыктын кабарчысы түз байланышка чыгат. Ал арада Израиль Газадагы чабуулдарын улантып, ондогон кишинин өмүрү кыйылды. Ал арада УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен облусунун уюшулганына 25 жылдыгына арналган иш-чарада сүйлөп жатып, кыргыз-тажик чек арасынын тактоо иши соңуна чыгып калганын билдирди.
Белгисиз болуп, кайсыдыр мезгилге, кайсыдыр башкаларга деген маселе болбойт.
Бул үч мамлекет 5 тайлана сүйлөшөт. Ошондуктан ушулай жакшылап көңүлбөш керек.
Азаттыктан алыстабай туруңуз. Азаттыктын Бишкек студиясында радио уктурууларды алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова, ал эми Замир Кожобаева соңку кабарлардан айтып берет, андан соң баяндар бөлүгүбүзгө өтөбүз.
Рахмат, саламатсызбы. Медиа платформа журналисттердин соттолушун сөз эркиндигине кысым катары баалады. Кыргызстандын медиа платформасы уюму журналисттер Махабат Тажибек кызы менен Азамат Ишенбековдун абакка кесилиши жана Актилек Капаров менен Айке Бешекеевнин пробациялык жазага тартылышын көз карансыз журналисттерге куугунтук деп баалады. Уюм апелляциялык арыз берилген соң Бишкек шаар соту аларды акташ керектиген болушту, адилеттүүлүктү жана мыйзамдуулукту калыбына келтирүү, Кыргызстан адам укуктарын жана сөз эркиндигин коргоо боюнча эл аралык билдетмелерин аткарууга даяр экенин тастыктаган маанилүү кадам болорун белгиледи. Кылмыш жоопкерчилигинен тартылып адилетсиз соттолгон иликтөө журналисттердин кесиптик ишмердүүлүгү мамлекетке коррупцияга каршы күрөшүүдө жардам берүүгө багытталган. Алардын көз карансыз иликтөөлөрү кызматтык абалынан кыянаттык менен бюджеттик каражатты максатсыз пайдалануу жана мыйзамдарды бузуу фактыларын ачыкка чыгарууда, деп жазылган билдирүүдө. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин экс депутаты Адахан Мадумаров дагы 11 журналистке Бишкектин Ленин райондук соту чыгарган чечимди сындады. Саясатчы Телеграм каналына сот чечиминин жийиркени менен кабыл алып жүрөгү уруп өкүнгөнүн жазды. Биз кандай элге айландык, кайсы доорго түшүп калдык, кыргыз тарыхында качан эле айткан сөзүң үчүн абакка отурузулуп, көз карашың, ишениң үчүн жазаланган элек, качан эле акындар сөзүн айтарда эки жакты карап жалтаңдап калган күнгө жеткенбиз, деп суроо койгон саясатчы. Мадумаров акыркы 2 жылда Кыргызстанда ой эркиндигине, сөз эркиндигине кысым күчөп, ооз ачкандар темир торго камалып жатканын белгилеп, муну бийлик элди жапырт коркутуу жолуна түштү, деп чечмелеген. Мадумаровдун билдирүүсүнө кайсы бир мамлекеттик мекеме же бийлик өкүлдөрү комментарий бере элек. Бишкектин Ленин райондук соту 10 октябрда Темиров Лайф жана Айтайт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызын 6 жылга, Айтайт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбековду 5 жылга абакка кести. Алардын адвокаты кийинки инстанцияга арыз берерин билдирди. Актилек Капаровго жана Айке Бейшекеевага 3 жылдан пробациялык жаза берилген, 2 журналист сот залынан бошотулду. Калган 7 журналист аракетинде кылмыштын курамы жок деген негизде акталган. Израилде Хезболланын сокусунан 4 жоокер окошту. Израиль армиясы маалыматка караганда өлкөнүн түндүгүндөгү аскердик базага урулган дрон сокусунан 4 жоокер око учуп 60 көбү жаракат алды. Кабарда айтылгандай, Хайфанын жарандагы Биньямина Гиват Ада деген жерде пилотсуз учак кечки тамактануу маалында ашкананын шыбына тийген. Абадан коргонуу сиренелери эмне себептен иштелбегени текшерилүүдө. Цахал кеминде 3 дрон учурулганын, 2 атып түшүрүлгөнүн билдирди. Армия өкүлдөрү 7 жоокер оор жаракат алганын кошумчалады. Хезболланын маалымат кызматы 13 октябрдын кечиндеги соккуу Израилдин Ливандын түштүгүнө жана Бейрутка бейшембиде коюлган чабуулуна жооп иретинде урулганын билдирди. Пакистандын баш калаасы Исламабадта Шанхай кызматташтык уюмунун саммит алдында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Шаарда 3 күн дем алыш деп жарыяланып, мектеп, ишканалар жабылды, көчөлөрдү полиция жана жарым жартылай аскердик бөлүктөр кайтарууда. ШКУга кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын бийик жолугушуусу менен катар Кытайдын премьер министри Ли Цзян 4 күндүк сапары менен Пакистанда болот. Пакистандын ички иштер министрлиги расмий кездешүүлөр өтүүчү кызыл тилкедеги коопсуздукту камсыздоо тууралуу күчтөр куралдуу күчтөргө жүктөлгөнүн билдирди. Ал райондо парламент жана дипломатиялык өкүлчүлүктөр орун алган. 11 октябрдын таңында белгисиз куралчан жоочулар 20 кенчини атып өлтүрүп кеткен соң өлкөдө коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Окуя өлкөнүн түштүк чыгышындагы Белужистан провинциясынын Дуки районундагы көмүр шахтасында болгон. Жогорку кеңештин депутаты Рысбек Атажанов туңуш президент Аскар Акаевдин мурдагы күйөө баласы Адил Тойгонбаевди Кыргызстанга алып келип жоопко тартуу маселесин көтөрдү. Бул тууралуу депутат парламенттин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинин 14-октябрдагы жыйынында айтты. Башкы прокурордун орун басары Үмүткан Конкубаева Адил Тойгонбаевга козголгон кылмыш тууралуу маалыматтарды топтоп кагаз жүзүндө жооп берерин айтты.
Ал боюнча толук маалыматым жок экен. Адил Тойгонбаев боюнча сиздин адресиңе толук маалымат берелик. Бирок эгерде ага козголгон кылмыш иш болуп, бизде атайын тапшырмалар берилген болсо, буга чейин деле бизде өзүдө конвенциялар бар, ошонун алкагында иштер жүргүзүлүп келген. Бул дагы бир жолу ошо СНГ мамлекеттеринин ортосунда биздин байланышты күчөтө турган келишим.
Бишкектин 1-чи районунун соту 2017-жылы Адил Тойгонбаевди кылмыш жаза кодексинин бир канча беренелери боюнча күнөөлүү деп таап, үй мүлкүн конфискациялоо менен 20 жылга сыртынан кескен. Ага эл аралык Манас аэропортуна 677 291 000 сомдон ашык сумма төлөп берсин деген чечим чыккан. Казакстандын жараны 58 жаштагы Адил Тойгонбаев мурдагы президент Аскар Акаевдин туун кызы Бермет Акаеванын мурдагы күйөөсү. 8 айда 10 567 үйлөлүк сомболук фактысы катталды. Бул былтыркы ушул мезгилге салыштырмалуу дээрлик 2000 ашуун учурга көп. Ички иштер министринин маалыматына ылайык зомбулукка кабылган адамдарга 9425 коргоо ордери берилген. Анын ичинен 8976 аялдарга, 449 эркектерге берилген. Укук бузуулар жөнүндө кодекстин 70-беренеси үй бүлөлүк сомболук менен 2611 протокол түзүлүп, сот органдарынын кароосуна жөнөтүлгөн. Түзүлгөн протоколдор боюнча 933 адам коомдук ишке тартылса, 1285 киши камакка алынган. Соңку жылдары Кыргызстанда аялдарга жана балдарга каршы үрөй учурган зомбулук фактылары катталып келет.
Рахмат сизге. Күн ичинде болгон жаңылыктар менен тааныштырган Замир Кожобаева. Илимдер академиясынын мурдагы кызматкери тергөө абагында отурган Жомарт Карабаевдин соту болду. Ал буга чейин басым кысымга кабылганы тууралуу арыз жазып, аны аскер прокуратурасы териштирип жатканы белгилүү болгон. Аскер прокуратурасы териштирүү иштерин бүтө электеген укук коргоочу Гүлшара Абдрасулова 14-октябрда Азаттыктын кабарчысына билдирген. Белгиле кетсек, Карабаев 2-июлда кармалган, ага кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен айып коюлган. Ал Илимдер академиясы кылмыш иштер боюнча экспертизаларды күч органдарынын көрсөтмөсү менен жазарын айтып чыккан эле. Соттук териштирүү 14-октябрда Бишкектин 1-май райондук сотунда уланды. Ага биздин кабарчыбыз Максат Кутманбеков катышып жатат. Ал биз менен түз байланышта. Максат, салам.
Салам, кундуз.
Бүгүнкү отурумдун жүрүшү тууралуу айтып берсеңиз, камактагы Карабаевдин өзү коюлган айыптар боюнча эмне деп жатат? Прокуратура, сот, негизги эле жүрүшү кандай болду отурумдун?
Бүгүнкү сот жараянында алгач эле сот тартибин аныктап алды. Сот отурумунда кийинки отурумдарда 3 эксперт көрсөтмө бере турган болду күбө катары. Ошондой эле адвокат Атынбек Ногоев сотко өтүнүч келтирип, сот процессин видео тартууга, аудио жаздырууга өтүнүч келтирди. Сот аны канааттандырып, чектөөлөр менен судьяны жана прокурорду тартпоо шарты менен канааттандырды. Ошондой эле адвокат айыпталуучу Жомарт Карабаевди үй камагына чыгарууну өтүндү. Себеби 3 айдан бери медициналык жардам албай жатканын, ал ден соолугуна байланыштуу дарыланууга муктаж экенин дагы айтты. Азыр сот кеңешүүгө жетти, азырынча жыйынтыгы чыга элек. Ал эми буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет комитеттин тергөөчүсү ага басым кысым кылганын билдирип, абактан президент Садыр Жапаровго Жомарт Карабаев өзү кайрылган. Карабаев акыйкатчы Жамиля Жаманбаевага да кат жазып кайрылган. Тергөө иштеринин жүрүшүндө укуктары бузулуп жатканын билдирип, укуктук жардам берүүнү суранган. Ал тергөөдө зордук зомбулукка кабылганын да айтып чыккан болчу. Акыйкатчы институт болсо башкы прокуратурага Жомарт Карабаевдин арызы боюнча териштирүү жүргүзүп, тиешелүү чечимин кабыл алууга чакырып кайрылган. Азырынча анын жыйынтыгы боюнча маалымат жок, бирок бүгүн биз башкы прокуратурага чалып тактаганыбызда жыйынтыгы чыга элек экенин дагы бир ирет айтты. Жалпысынан ушундай анан.
Максат, сиз жана маектин башында айттыңыз, 3 эксперт сурала турган болду депчи. Ал эксперттер кимдер экен, аларга кандай суроо бериле турган болду?
Бул эксперттер юстиция министрлигинин эксперти дейт. Ошондой эле ушул кылмыш ишин ушул кылмыш ишине байланыштуу дагы Улуттук Илимдер академиясынын 2 эксперти суралып турган болду. суроолору азырынча беймаалым.
Ал эми адвокат
бул жерде ошондой эле бул жерде сот айыпталуучу Жомарт Карабаевга күнөөңүздү мойнуңузга аласыз дегенде, Карабаев күнөөмдү толук мойнума албайм деп билдирди. Ошондой эле ал ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарууну суранды.
Адвокат деле демек Карабаевдин айткандарына карманып турат да, ал деле Жомарт Карабаевдин күнөөсү жок деп жатат да, э?
Ооба, сөзсүз түрдө.
Рахмат Максат, сизге түз байланышка чыкканыңызга. Сиз анда соттук жүрүшүн байкоо салыңызды улантат экенсиз. Азаттыктын угарманы, сиз түз байланышта болгон биздин кабарчыбыз Максат Кутманбековдун маалыматын уктуңуз. Ал азыркы учурда камакта жаткан эксперт, Илимдер академиясынын мурдагы кызматкери, тергөө абагында отурган Жомарт Карабаевдин сотуна көз салып жатат. Маалыматты сиз толугураак маалыматты Азаттыктын сайтынан кирип окусаңыз болот. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров орусиялык журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, батыш өлкөлөрү башка өлкөлөрдү Орусия менен кызматташуу боюнча көрсөтмө бербеши керек деп билдирди. Жапаров геосаясий пикирин орусиялык бир катар басылмалар жазып, ар кандай талкууларды жаратты. Кыргыз бийлиги өлкө тышкы кызматташууда көп векторду саясат жүргүзөрүн айтып келет. Президенттин соңку билдирүүсү эмне үчүн талкууга түштү? Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кайрылат.
Президент Садыр Жапаров 8 октябрьдагы Москва сапарында Россия 1 телеканалынын журналистине Орусия менен көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги мамлекеттеринин алакасына батыштын көз карашы жөнүндө суроосуна жооп берген. Анда Жапаров батыш өлкөлөрү Орусия менен башка мамлекеттердин кызматташуусуна көрсөтмө бербеши керек деп билдирген.
Когда езжу по Европе, по всей Европе.
Мен Европа өлкөлөрүн кыдырып жүргөндө бир да айтышат, бирок кылгандары башкача. Европа биримдиги же НАТОга мүчө болуп Орусия менен кызматташып жаткан Европа өлкөлөрү бар. Алар бизге Орусия же КМШ мамлекеттери менен кызматташпоого көрсөтмө бербеши же өтүнүч кылбашы керек.
Президенттин билдирүүсүндө Европадагы өлкөлөр эмне маселе боюнча өтүнүч келтирген жөнүндө так айткан эмес. Кыргыз президентинин кыскача комментарийи Москва, Кремль, Путин көрсөтүүсүндө 13 октябрда обого чыкты. Берүүдө Кыргыз тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин комментарийи берилип, Орусия Кыргызстандын негизги соода экономикалык өнөктөш экенин белгилеп, бул боюнча батыш өлкөлөрүнө кулак кагыш кылынганын айткан. Садыр Жапаров 8 октябрда Москва шаарында өткөн көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйынына катышкан. УТРКнын президент Жапаров берүүсүндө бул жыйында кыргыз президенти эмгек мигранттарына байланыштуу маселе көтөргөнүнө көңүл бурган. Жапаровдун Орусиянын КМШ мамлекеттери менен мамилесине батыштын көз карашы жөнүндөгү пикирин орусиялык басылмалар биринен сала бири жазып чыгышты. Орусия Украинага согуш ачып, батыш АКШ сыяктуу өлкөлөр менен мамилеси курчуп турган учурда Кремлге көз каранды медиалар Борбор Азиянын геосаясий маселедеги ортак позициясын Москвага ыңгайлуу чагылдыргысы келет. Мындан улам айрым кыргызстандык укук коргоочулар президент батыш өлкөлөрү жөнүндө кескин билдирүүлөрдөн карманууусу керек экенин айтышат. Венадагы Freedom for Eurasia тобунун башчысы укук коргоочу Лейла Назгүл Сейитбек буларга токтолду.
Президент Жапаров Орусияга каршы санкцияларга байланыштуу башка өлкөлөр, анын ичинде Кыргызстан дагы аныкталган милдеттерди аткарышы керек экенин эске алышы керек. Санкциялардын басымы шартында Орусия менен кызматташуу экономикалык тобокелчиликтерди жаратып жана эл аралык имиджге терс кесепетин тийгизет. Интервью алып жаткан журналисттин батыш өлкөлөрү КМШ-дагы өнөктөштөрүн Орусия менен кызматташпоону талап кылуу дегени чагым жана апыртоо. Бул чындыкка дал келбейт.
Лейла Назгүл Сейитбек тажрыйбада КМШ өлкөлөрү Орусия менен баардык тараптан кызматташып жатканын белгилеп, Европа болгону эл аралык макулдашууларды сактоого чакырып, мамлекеттердин ким менен кызматташуу укугу эркин болушу керек экенин каалайт деп кошумчалады. Орусиянын расмийлери батыш өлкөлөрү Москванын айрым өнөктөштөрүнө басым жасоого аракет кылып жатат дегендей пикирлерин айтып калат. Эл аралык Куэйт университетинин профессору, саясат талдоочу Кубанычбек Чекеров президенттин айтканын бир жактуу кабыл алуу туура эмес экенин айтып, өлкөнүн башка мамлекеттери менен алака катышы жөнүндө мындай деди.
Бир эле өлкө же бир эле өлкөлөрдүн группасы менен эмес, бүткүл жер шарындагы өлкөлөр менен кызматташ керек. Бирок ошонун ичинде дагы приоритеттүү өлкөлөр бар. ошол приоритетине жараша кызматташ керек. Ошол Россия менен жанагы КМШ өлкөлөрүнө кирген мамлекеттер менен дагы кирген өлкөлөр менен 70 жыл СССРнын составында чогултуруп атып, анан алар менен биздин байланышыбыз абдан чиеленишкен. Ошо экономика жагынан, саясий болобу, башка жагынан дагы абдан чиеленишкен. Конечно, анан бул жерде коопсуздук маселелери бар. Бирок анан ошол батыш менен дагы байланышыбыз керек. Бирок туура Жапаровдун айтканына кошулам, себеби ошол эле маалда батыштагы ошол өлкөлөр ошол Россия менен деле кызматташтыгын кандайдыр бир даражада улантып жатышат. Мисалы үчүн газ кетип атат, газды толук бууп койгон жок. Ошо
Бишкек тышкы алакада көп багыттуу дипломатияга басым жасаарын айтып, президент Садыр Жапаров Европа өлкөлөрүндөгү иш сапарларында Кыргызстан баардык тарап менен кызматташууга ачык экенин ишарат кылат. Соңку 2 жылда КМШ өлкөлөрүнөн сырткары Германия, Венгрия, Жапония, Бельгия, АКШ, Бириккен Араб Эмираттары, Швейцария сыяктуу мамлекеттерге барып келди. Ушул жылдын июнь айынын аягында Садыр Жапаровдун Бельгияга расмий сапары маалында Европа биримдиги жана Кыргыз Республикасы ортосундагы кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө келишимине кол коюлду. Ошондой эле 2015 жылы бир тараптуу денонсация болгон Кыргызстан менен АКШнын кызматташтык жөнүндөгү макулдашуусу калыбына келтирилип, жаңы келишимди даярдоо процесси уланып жатканын эки тарап тең айтып келет. Мындан сырткары соңку жылдары Борбор Азия лидерлери ар кандай платформада Европа биримдиги, АКШ, Кытай, Түркия жетекчилери менен жолугуп жатат. 2023 жылы 3 июлда президент Садыр Жапаров Европа кеңешинин президенти Шарль Мишелдин Кыргызстанга визитин мамилени чыңдоонун маанилүү этабы деп атаган. Көпчүлүк серепчилер дүйнөнүн ири державаларынын мамилеси курчуп турган маалда Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстан тышкы карым катышына этият мамиле маанилүү экенин белгилешет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык эми күн ичинде болгон окуялардан эске салат. Жогорку кеңештин депутаты Рысбек Атажанов туңгуч президент Аскар Акаевдин мурдагы күйөө баласы Адил Тойгонбаевди Кыргызстанга алып келип жоопко тартуу маселесин көтөрдү. Кыргызстанда 8 айда 10567 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Медиа платформа журналисттердин соттолушун сөз эркиндигине кысым катары баалады. Аларда бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Жогорку кеңештин экс депутаты Адахан Мадумаров да 11 журналистке Бишкектин Ленин райондук соту чыгарган чечимди дады. Тажикстандын акыйкатчысы Умет Бобозо да Орусияда тажик мигранттарынын укуктары жана эркиндиктери бузулганына камтамасын билдирди. Өзбекстанда умрага же кичи ажылыкка барууну уюштуруу эрежелери катаалдашты. Баткен районунун Карабак айыл аймагында 5 адамды жол буну тиштеп облустук ооруканага жаткырылды. Бишкекте ишкерди уурдаган деген шек менен 2 адам кармалды. Экономика боюнча Альфред Нобель атындагы быйылкы сыйлык эмне үчүн айрым өлкөлөр бай, башкалары кедей деген китептин авторларына ыйгарылды. Эл аралык темалардан Израиль Газадагы чабуулдарын улантып, ондогон кишинин өмүрү кыйылды. Ал тапта Израиль түндүк тилкесиндеги учкучсуз учактардын чабуулунан 4 аскеринен айрылганын билдирди. Бул чабуул үчүн жоопкерчиликти өзүнө Хизболла жоочулар тобу алды. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Газа секторунун борбордук бөлүгүндө жайгашкан Дейр аль-Балах шаары, Аль-Акса ооруканасынын аймагында Палестин качкындары үчүн ачылган чатыр лагерь. 14 октябрдын таңында Израилдин авиа соккусунан кийин тутанган өрттөн адам өмүрү кыйылганын, ондогон киши ооруканага түшкөнүн дарыгерлер билдиришти. Өрт өчүрүүчүлөр барганча адамдар тилсиз жоо менен өз алдынча алышууга аракет кылышты, бирок майнап чыккан жок. Кеминде 30 чатыр күйүп кеткени кабарланууда. Израиль бул жерде АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобу командалык борборго айландырып алганын, согушкерлер оорукана сыяктуу жакын тургундар жайгашкан жарандык объектилерди өз максатында колдонуп келатканын, сокку ошолорго каршы урулганын билдирди. Хамас адатта Израиль армиясы Цахалдын мындай айыптоолорун четке кагып келет. Бир күн мурда Газанын борбордук бөлүгүндөгү дагы бир качкындар лагери Нусейратта мурдагы мектеп имараты танк менен аткыланып 22 киши каза болгонун, алардын 15 аялдар жана балдар экенин, 80 киши жараат алганын Хамас көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемеси билдирген. Ошол ошол эле күнү Газа шаарынын батыш жагындагы Шати качкындар лагеринде Израилдин аба соккусунан кеминде 5 баланын өмүрү кыйылганын, дрон менен ыргытылган ракета балдар ойноп жаткан жерге түшкөнүн жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлашкан. Израиль сектордун борбордук бөлүгүнөн тышкары түндүгүндөгү чабуулдарын 10 күн мурда кайрадан күчөткөн. Бириккен улуттар уюмунун башкы катчысынын гуманитардык маселелер боюнча орун басарынын милдетин аткаруучу Джойс Мусуя Газанын түндүгүндөгү азыр түзүлүп жаткан абал үрөй учурарлык, сөз менен айтып жеткире алгыс деп X социалдык түйүнүнө жазды. Ал тапта Израилдин аймагына урулган соңку соккудан кеминде 4 аскер кызматкеринин өмүрү кыйылды, дагы 61 киши жараат алды. Хайфа шаарынын түштүк жагында жайгашкан Биньямин Гиват Ада калктуу пунктундагы аскердик базага согуштук дрондор менен жасалган бул чабуул үчүн жоопкерчиликти өзүнө Ливандын түштүк аймактарынын көпчүлүк бөлүмүн көзөмөлдөгөн Иран колдогон Хезбалла жоочулар тобу алды.
Бул өтө оор көрүнүш болду. Дрондун соккусунан кийинки жарылуудан катуу жаракат алышты. Жабыркагандарды ооруканага жеткирип, алардын өмүрүн сактап калууга аракет көрүлүүдө,
деди израилдик медицина кызматкери Рафи Шева. Хайфа шаарынын аймагында дүйшөмбү күнү дагы абадан коргонуу системалары иштеп, жергиликтүү тургундарга коопсуз жерлерде боло туруу жөнүндө эскертүү берилип жатты. Хезбалланы АКШ террордук уюм деп тааныган, Европа биримдиги анын саясий партиясын эмес куралдуу тобун кара тизмеге киргизген. Ливандын парламентинде Хезбалланын саясий партиясынын депутаттары бар. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху жекшемби күнү улуттар уюмуна кайрылып, Ливандын түштүгүндө жайгаштырылган тынчтык орнотуучу аскерлерди чыгарып кетүүгө чакырып, Хезбалла аларды тирүү калкан катары колдонуп жатканын айткан. Дүйшөмбү күнү Европа биримдигинин башкы дипломаты Жозеп Борел Ливанда тынчтык орнотуучулар жабыркаган соккуну айыптады.
27 мүчө өлкө Израилден Бириккен улуттар уюмунун Ливандагы убактылуу күчтөрүнө кол салуусун токтотууну өтүнүп жатышат. Бул миссиянын курамында көптөгөн европалыктар бар. Алардын иши абдан маанилүү. Бириккен улуттар уюмунун аскерлерине кол салуу таптакыр жол берилгис,
деди Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Жозеп Борел. Соңку маалымат боюнча бир нече күндө Израилдин Ливанга жасалган соккуларынан кеминде 5 тынчтык орнотуучу аскер кызматкери жараат алды. Улуттар уюмунун бул миссиясынын курамында азыркы тапта 9,5 миңдей киши бар. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына катталып алганды унутпаңыз угарман. Биз Facebook-та Кыргыз Азаттык уналгысы, X-те Азаттык радиосу, Instagram, ВКонтакте Азаттык KG, Одноклассникиде Азаттык радиосу, ал эми YouTube-та Азаттык. Эгер бизге айта турган маанилүү маселеңиз, темаңыз болсо, анда биздин WhatsApp номерге кайрылсаңыз болот. Эл үнү берүүсүнүн WhatsApp номери 0550-988-755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен облусунун уюшулганына 25 жылдыгына арналган иш чарада сүйлөп жатып, кыргыз тажик чек арасын тактоо иши соңуна чыгып калганын билдирди. Мунун алдында чек араны тактоо боюнча комиссиялардын жолугушууларды өттү. Чек ара тактоо соңуна чыгып калды деген божомолдор соңку айларда көп айтыла баштады, бирок өкмөттүк комиссиялар кеңири маалымат бере элек. Чек аранын такталбай келгени чыр чатактардын негизги булагы болуп келген. Аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров темага кеңири кайрылат.
Жекшембиде Баткен облусунун уюшулганынын 25 жылдык маарекесине арналган иш чарада сүйлөп жатып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кыргыз тажик чек арасын тактоо иштери дээрлик аяктап калганын, аз күндө жыйынтык чыгарыларын билдирди.
Чек ара маселелери чечиле баштады. Буюрса силердин менен кубатым ушул жерде айтып коеюн, жакынкы аралыкта биз чек араны толук эле чечип өтөбүз коңшуларыбыз менен. Чек араны да мурдагыдай белгисиз болуп, кайсы жер биздики, кайсы жер башканыкы деген маселе болбойт. Бардыгын мыйзамдын чегинде чечип, өзүбүздүн жерибизге көзүбүздүн карагындай сактаганга мүмкүнчүлүк түзүлөт.
Мунун алдында чегараны тактоо боюнча комиссиялардын жолугушуулары адегенде Тажикстандын Согди облусундагы Бостон шаарында. Андан кийин Баткенде уланган чегара тактоо соңуна чыгып калды деген билдирүүнү соңку айларда бийлик өкүлдөрү бир нече жолу жасашты. Бирок өкмөттүк комиссиялар тактоо иштери кандай жүрүп жатканы тууралуу кеңири маалымат бере элек. Кыргыз-Тажик чегарасынын тактоо иши жыйынтыктоочу баскычка келгенин өкмөттүн 19-августагы кеңешмесинде министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров да билдирген. Мунун алдында тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында эки өлкөнүн жарандары өткөн 2-3 транзиттик тилке боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын 5-августагы маалымат жыйынында айткан. Министр Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча 2-3 айда жыйынтык болоорун белгилеген. Чек ара кызматынын мурдагы төрагасы генерал Токон Мамытов узак жылдар Кыргыз-Тажик чек арасынын чечилбей келгенине бир катар себептерди атады.
Эки мамлекеттин ортосунда анча мынча бир саясий келишпештиги эле болуп атты да. Бул бир и ошол баягы бир позицияга келе албай буга баягы саясий себептер болду. Экинчи эки мамлекеттердин баягы тышкы саясат деген бир түшүнүк бар эмес, дал келбей карама каршылыктар болуп атты. Окшоштуктар деле көп болду. Бул экинчи вариант. Үчүнчү вариант албетте эми ошол мезгилге жараша тил тарапта эле биздин тарапта эле мындай чечкиндүү бир саясий кадамдарга бара алган жок да чек ара маселени чечкенге. Мен жооп берем, комиссия иштеп сунуш бергиле деген ушундай так эме болгон жок. Анан дагы бир себептердин бири ошол жерде жана контрабандисттер бар тажик коңшу мамлекеттерге, андан ары тээт Афганистанга чейин бензин, башка товарлар ташып жүрбөдүбү контрабандада? Мына ошолордо кызыктар болчу.
Чек аранын такталбай келгени чыр чатактардын негизги булагы болуп келген. Жер, суу, жол маселелери корчу олтуруп 2014 жылдан баштап чек арадагы тирешүүлөр курал колдонуу менен коштоло баштаган. Жыл сайын чек арада майда барат тирешүүлөрдүн 50%'ден ашык учуру катталып келген. 2021-2022 жылдары Катары менен эки тарап чек арадагы куралдуу кагылышуусу болуп, эки тараптан 200 киши каза болду. Бул окуялардан кийин чек араны тактоо иштери активдешти. Чек аралаш аймакта жашаган калк дагы чек аранын тактоо иштери аяктады деген кабарды чыдамсыздык менен күтүүдө дейт чек арадагы Карабак айылдык кеңешинин депутаты Акылбек Дилшатов.
22 жылдагы тажик кыргыз тополоңодон бери бийликте аракет жакшы, чек ара чечүү боюнча тез тынымсыз жолугушуулар болуп атат. Кыргызстандан өкүлдөр, Тажикстандан өкүлдөр келип жолугушуулар болуп атат. Ошого эле улай чек арада жашаган элдердин дагы каалоосу ушул болуп атат да, тезирээк чек ара чечилип биз дагы бир тынчыраак жашайбыз экенбиз, тынчыраак өмүр өткөрөбүз экенбиз деген мындай каалоолор бар. Жолугушуулар болуп атат, чечилип атат дейт, бирок каерден чечилди, кантип чечилди анын кабары жок азырынча.
Баткен облусунун мурдакы губернатору Карамат Орозова чек ара такталып бүткөндөн кийин суу пайдалануу жана башка маселелерди дагы чечип алуу керек деп эсептейт.
Бул чектешип чек ара такталып бүткөндөн кийин дагы кылымдар бою бул баары бир ушул көйгөй келе берет. Себеби чек ара баары бир чек ара. Бул биринчиден, ошондуктан буга өзгөчө көңүл бурса. Экинчиден, бул үч мамлекет беш дарыянын суу ичебиз. Ушу суу талаш, жер талаш, ушу чек ара ошонун айынан келе берет. Биздин асманыбыз дагы бир, жерибиз дагы бир, суубуз дагы бир болгондон кийин даже кошуна менен кошуна деле суу талашып атпайбы? Даже жөнөкөй Кыргызстан ичинде. Ошондуктан ушуларды жакшылап көңүл буруш керек. Менин оюмча өзүңдү бек сакта, коңшуңду урутпа деген.
Кыргызстандын Баткен облусу менен Тажикстандын Согди облусу чектешет. Чек араны тактоо иштери мурдатан тараптар ортак пикир таба албай келген эң татаал деген участоктордо иш жүрүп жатканы айтылган. Кыязы бул тилкелер боюнча дагы макулдашууларга жетишилген сыяктуу. Борбор Азиядагы, анын ичинде Фергана өрөөнүндөгү чек аралардын чийилгенине быйыл туура 100 жыл толду. Ал эми тактоо иштерин бул өлкөлөр эгемендик алган 1991 жылдан кийин гана Москванын кийгилишүүсү жок өз алдынча чече баштаган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Апрель. Борголданып айдоо чачын тарамбай, боюн таштап бойлойт сайды бадалдар, бот когу бар тал тиректер тамылжып болукшуп тур боюнда бар аялдай кумдун чаптын баарын жашыл түк басып кумурскалар кудуңдашат жүк ташып жер жарылып чөп жүгүрөт жамырап желедеги желиндерге сүт ташып ат жолдор таш жолдордон табышып арыктардан суулар мелт калт жарышып апрелдин аруу таза ак таңы айылдарга жастап келди агызып күн ашык ат гүлгө дөңгө жан берип күйүгүм түшсө күйөт эми ай келип былтыр кийген көйнөктөрү кыздардын быйыл такыр батпай калды тар келип.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Ушуну менен программабыздын биринчи бөлүгү жыйынтыкталат. Кечиңиз менен сиз азаттыктын кечки берүүлөрүнүн экинчи бөлүгүн уга баштадыңыз. Кара Кыргыз автоном облусунун негизделгенине 14 октябрда 100 жыл толду. Автоном облусу кантип түзүлгөн? Республика түзүү идеясынын артында кимдер турган?
Мамлекеттүүлүктү түптөй идеялары ушул 20-кылымдын башында башталган деп айтсак болот. Эгерде совет бийлиги учурунда гана интеллигенция түптөлүп, эгерде ушундай маселелерди көтөрүп чыга турган болсо, бул өтө кеч калмакпыз кыргыз эличе.
Бул тууралуу биз Когонтук курмандыктар подкастында кеңири айтып беребиз. Алгач жаңылыктардан угалалы микрофондо Замира Кожобаева.
Чоң рахмат, саламатсызбы. Баткен районунун Карабак айыл аймагында 5 адамды жол боюнда итештеген соң облустук ооруканага жаткырылды. Облустук ветеринардык башкармалык билдиргендей, 13 октябрда ооруканага түшкөн адамдар кутурмага каршы дарыланууда, абалдары канааттандырарлык. Айылдарда кутурмага каршы жана жол боюнда иттерди зыянсыздандыруу үчүн иш-чаралар уюштурулуп жатат. Жыл башында Баткендин Алпкан айылында чөө 3 адамды тиштеп кутурмага каршы вакцина сайылган. Былтыр октябрда Ошто 12 жаштагы бала кутурма жуктуруп алгандан кийин каза болгон. Жылы августта Кызыл Кыя шаарында 8 кишини жол боюнда итке алган болчу. Бишкекте ишкерди уурдаган деген шек менен 2 адам кармалды. Ички иштер министринин маалыматына ылайык, ишкерди уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү күч менен автоунаага салып, Бишкектин сыртындагы ИИН талаага алып чыгып кетишкен тууралуу маалымат түшкөн. Факт боюнча Свердлов райондук милициясы кылмыш жаза кодексинин адам уурду беренеси менен кылмышын козгогон. Ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында шаардын борборундагы күчөлөрдүн биринин кесилишинен 37 жаштагы ТЖ жана 34 жаштагы СЭ аттуу жарандар кармалды. Алар жабырлануучуну шаардын четине алып барып, сабап 25,000 долларын жана машинесин берүүгө макулдук алып, ишкердин башка автоунаасын алып кетүүгө бараткан аныкталган. Кармалган ТЖ аттуу адам маркум Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү катары милициянын ыкчам каттоосунда турат. Шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тажикстандын акыйкатчысы Умед Бабазоода Орусиядагы тажик мигранттарынын укуктары жана эркиндиктери бузулганына камтамасын билдирди. Орусиянын омбудсменин Татьяна Москалькова жолдогон катында ал орусиялык тартип коргоочулар Тажикстандан барган эмгек мигранттарына каршы мыйзамсыз чара колдонгонун уруп сабап акарат келтирип орой мамиле кылышканын белгиледи. Озоди радиосу жазгандай, Бабазоода тажик жарандарын Орусиянын чек арасында тиешелүү шарт түзүлбөгөн абактарда узак мөөнөт тамак ашсыз кармаган учурлар бар деп билдирди. Алардын арасында Тажикстандын расмий өкүлдөрү, студенттер, улгайган адамдар, аялдар менен балдар бар экени айтылды. Бабазоода Москалькованы тажик жарандарынын укуктарын сактоого көмөктөшүү, мыйзамсыз мамиле кылынган учурларды көзөмөлдөө жана керектүү чара көрүүгө чакырды. Маалыматка караганда, акыркы апталарда тажикстандык бир нече расмий адам Орусиядагы эмгек мигранттарга жасалган мамилеге нааразылыгын билдирди. 4 октябрда эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйынында болмас эле Тажикстандын премьер министри Кохир Расулзода да козгогон. Өзбекстанда умурага же кичи ажылыкка барууну уюштуруу эрежелери катаалдашты. Озорлик кабарлагандай, тиешелүү туристтик компаниялардын зиюрат фондунда 1,000,000 АШ доллары болууга тийиш. Мындай талап өкмөттүн 12 октябрындагы токтомунда каралууда. Мындан тышкары зыяратчыларды баштап барган топтун жетекчисинин диний билими болууга тийиш. Жашы жете элек балдарды ажылыкка алып барууга тыюу салынат. Туристтик фирмалар ортомчуларсыз иш алып барышы керек. Зыяратчылар 3 жыл алтыдан кем эмес эйманканаларда жайгаштырылууга, аларга Мекке жана Мединада сапаттуу медициналык жардам берилүүгө тийиш. Дин иштери боюнча комитет кичи ажылыкты уюштуруу эрежелерин бузган туристтик фирмалар айыппулга жыгыларын эскертти. Өзбекстанда умраны уюштурган компаниялар туризм комитети берген лицензиянын негизинде иш алып барчу, быйылкы июлдан тарта бул узупа дин иштери боюнча комитетке жүктөлгөн. 9 айда Кумтөр алтын кенинен 7 тонна 960 килограмм алтын казылды. Кумтөр Голд компания ишканасы быйылкы 9 айда Кумтөрдөн 7 тонна 960 килограмм алтын казылганын, бул белгиленген пландан 81 килограммга көп экенин билдирди. Январь-сентябрь айларында Кумтөр Голд компания ишканасынын кирешеси 579,8 миллион долларды түзгөн, таза пайда 216,6 миллион долларга жетти. Ишкана салык жана башка төлөмдөр түрүндө бюджетке 10 миллиард 37 миллион сом төккөн. Бул тууралуу компаниянын 9 айдагы өндүрүштүк ишмерлүгүнүн жыйынтыгы боюнча отчётунда жазылган. 4 октябрда Кумтөр Голд компания Кумтөрдөн казылган тоотекте алтынын үлүшү төмөн болгондуктан кенден алтын өндүрүү быйыл мурдагы жылдарга салыштырмалуу аз болорун кабарлаган. Компаниянын 2024 жылы 12,5 тонна алтын өндүрүүнү планы бар болчу, быйыл алтын коюлган пландан канчага аз өндүрүлгөнү азырынча белгисиз. Экономика боюнча Альфред Нобель атындагы быйылкы сыйлык эмне үчүн айрым өлкөлөр бай, башкалары кедей деген китептин авторлоруна айгарылды. Бестселлерди Америкалык университеттерде эмгектенген экономисттер Дарон Ашемоглу жана Джеймс Робинсон жазган. Аларга изилдөөчү Саймон Джонсон көмөктөшкөн. Сыйлык авторлорго институттардын түптөлүү процесстерин жана алардын экономикалык байгерликке тийгизген таасирин изилдеген үчүн берилмекчи. Ашемоглу жана Робинсон институционалдык экономиканын негизги изилдөөчүлөрү. Сыйлыкка татыган экономисттер жарыяланар алдында Чикаго университетинин кызматкери Константин Сонин эки кесиптешин бул илимдин жаңы багытынын авторлору деп атаган. 2021 жылы алардын китебин акыркы 50 жылда экономиканы жана саясатты анализдеген олуттуу эмгек деп баалаган.
Рахмат, соңку кабарлар топтому менен кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырды. Башка да кабарларды сиз угарман Азаттык чекит орг сайтына кирип кенен чонун окусаңыз болот. Кара Кыргыз автоном облусунун негизделгенине 14 октябрда 100 жыл толду. Автоном облус кантип түзүлгөн? Республика түзүү идеясынын артында кимдер турган? Бул тууралуу Коомдук курмандыктары подкастында кеңири айтып беребиз. Ага тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатова, коомдук ишмер жана тарыхчы Алмаз Кулматов, ошондой эле тарых илимдеринин кандидаты Жумагул Байдилдеев катышты. Подкастты кесиптешим Айбек Абдылдаев даярдап алып чыккан.
Кара Кыргыз автоном облусунун негизделгенине 100 жыл. 20-чы кылымдагы кыргыз мамлекеттүүлүгүн калыбына келтирүү үчүн кыл чайнашкан күрөш.
Жамандап булардын тезиси мындай: бай манаптардын тукуму чогулуп алып, сепаратчысыңды өз алдынча Түрк Республикасын түзгөндөр деп тияк айтышты.
Кара Кыргыз тоолуу автоном облусу кантип түзүлгөн?
1924 жылы январь айында бүткүл Түркстан советтердин 12-чи съезди болгон. Ушул 12-чи съезге катышкан биздин кыргыз делегаттары доклад кат жазышкан борбордук аткаруу комитетинечи. Бул катта ушул кыргыз элинин байыркы эл экендиги, өзүнчө маданияты бар, өзүнчө тили бар, өзүнүн аймагы бар деп жанагы биздеги мамлекет болуунун мындай принциптерин толук далилдеп жазышкан да.
Республика түзүү идеясынын артында кимдер турган?
Мына ошондой ишинарып айтып баштагандар кара кыргыз алданбайт деп Чусул Абдрахманов мына Түркстанский ведомостке жазыптыр. Бүт ошол кайсы территориядан бери кандай кылып кошулуш керектин баарын жазган.
Коомдук курмандыктары подкастында тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатова, коомдук ишмер тарыхчы Алмаз Кулматов жана тарых илимдеринин кандидаты Жумагул Байдилдеев менен мына ушул суроолорду талкуулайбыз. Жыйырманчы кылымдын башында дүйнөнүн картасын өзгөрткөн көптөгөн тарыхый окуялар болгон. Анын ичинде жүздөгөн жылдар дүйнөлүк ири державалардын кызыкчылыктары кагылышып, соода саттыктын жолу ислам маданиятынын борбору саналып келген Борбор Азия чөлкөмүндө чоң өзгөрүүлөр болгондо дагы чукул өтө тездик менен окуялар өнүккөнүн көрөбүз. Айрым тарыхчылар ошол Орус империясы кулагандан кийин эле, февраль революциясынан кийин Түркстан аймагында өз алдынча мамлекет болуу идеясы жанданганын жазышат да. ошол учурдагы ошол кырдаалды кандай мүнөздөйсүздөр? Ушундан баштайлы.
Айрым тарыхчылар, айрым изилдөөчүлөр айтат, бул февраль революциясынын Кыргызстанга анчалык эле таасири тийген эмес депчи. Бирок чындыгында андай эмес. Себеби февраль революциясы негизи баягы дүйнөнү бир чоң өзгөрүүгө алып келген чоң революция болгон. Ошол мезгилде билесиздер, падышалык бийлик кулап, буржуазиялык демократиялык түзүлүшкө жол ачылган мезгил болчу да. Таасири тийгени абдан чоң таасири тийген, баарына эле белгилүү. 16-жылдагы көтөрүлүш, улуттук боштондук көтөрүлүшү дейбиз. Ошонун ушул революция ишке ашкандан кийин гана билесиздер, кыргыз элинде Кытайга качкан кыргыздардын арасында ак падыша кулаптыр. Биз өзүбүздүн мекенибизге кайтсак болот экен деген баягы үмүт пайда болуп, ушул февраль революциясынан кийин анан кыргыздардын мекенине кайтуу процесси башталган. Ал эми жалпы эле Түркістан аймагында дагы чоң өзгөрүштөр болгон. Февраль революциясынан кийин алгачкы демократиялык баягы уюмдар түзүлүп, мисалы Шура Исламия, анан Алаш партиясы, ушундай демократиялык партиялардын түзүлүшүнө мындай жол ачылган деп айтсак болот да.
Деги эле жалпы эле ошо 20-жылдын башындагы тектоникалык өзгөрүү болду да. Ошол Россияда кандай окуялар болсо, ошонун менен эле катар аймактарда, Түркістанда, анын ичинде мына биздин аймакта ошондой өзгөрүүлөр болмогу анык болчу. Биринчиден. Экинчиден, саясий, геосаясий ландшафтты өзгөрттү да бул. Анткени жаңы мамлекеттер да пайда болуп калды. Ойдо жок мамлекеттер да пайда болду. Муну так айтышыбыз керек. О, экинчи жагы тескери тенденциясы да болгон. Мына менин тарыхчы коллегаларым калп айттырбайт. Мамлекет болууга жарактуу, өз алдынча мамлекет болууга укуктуу этностордун мамлекети түзүлбөй калды. Эмге чегерип атышат да, мисалы эле ошол айрым ири мамлекеттердин курамында калып келе жатышат да.
16-жылкы үркүндөн кийин кыргыздар Кытайдан кайтып келгенден өз алдынча ушул эл болууну, өз алдынча мамлекет болууну көздөгөндү билинип турат. Бирок ошол 17-жылдын февраль революциясынан кийин кыргыз интеллигенциясы өзүнчө калыптанып, мына Абдыкерим Сыдыков, Эшенала Арабаевтар, Белек Солтоноевтер, биринчи бул Алаш ордо мамлекети болгон Алаш. Мына ошонун кыргыз филиалын ачышып, өз алдынча мамлекеттүүлүктү көздөшкөн. 1917-жылдын июнунда жана ошондой эле декабрында Алаштын эки жолку съезд өткөргөн курултайы. 17-жылкы декабрдагы курултайда ушу биздин Эшенала Арабаев барып сүйлөп, өз алдынча ушул биз өзүбүздүн милициябызды түзөлүк, өз алдынча мамлекет болобуз деп ушул Алаш ордо, Алаш мамлекеттин алдындагы Кыргызстандын филиалын түзүшкөн. Бул мамлекеттүүлүк умтулуунун белгиси болгон. Бирок Алаш ордо 18-жылы жоюлуп совет бийлигине өткөндөн кийин, тааны өткөндөн кийин биз кыргыз элитасы бөлөкчө идеяга өтүштү. Мына мен өзүм архивтерди көп кыдырып жүрөм. 1922-жылы декабрда Советтер Союзу түзүлгөндөн кийин 22-жылы декабрда кыргыз казак элитасы биригип Ташкентте Талап деген коом түзгөн. Булар болсо кыргыз тилинде мектептерди ачуу, кыргыз тарыхын изилдөө, кыргыз тилинде окуу китептерин чыгаруу, кыргыз илимин изилдөө жана көптөгөн алдыга максаттарды койгон. Бул деген эмне? Мамлекеттүүлүктү жоготпойлу деген сөз. Өз алдыбызды, өзүбүздүн улутубузду, мамлекеттүүлүк түптөн белгиси болгон. Ошол эле жылы 23-жылы Ташкентте Эшенал Арыбаев Ала Тоо деген уюм түзүп атат. Бул жалаң кыргыздарды колгон. Башаты мамлекеттүүлүктүн ошо февраль революциясынан кийин деп айтсак туура болот.
Сиз 16-жылды эскерип атпайсызбы? Азыр 16-жылы феодалдык мамлекет хандыкты түзүү идеясынан республиканы түзүү идеясына өсүп жетишти деп жазуучу жана тарыхчы Арсан Капай уулу жазат да бир эмгегинде. Мындай идеянын өтө тездик менен өөрчүгөнүнө эмне себеп? Ушуну сурагым келип атат да. Жалпы совет өлкөсүндөгү кыймылдар менен катар эле мындай бахталашып, өз алдынча мындай түндүк көтөрүүгө жетишүүнүн арты эмнеден улам келип чыккан?
Айбек, жакшы, бул аябай мындай маанилүү маселе да. Анткени биз көпчүлүк учурда ушунчалык бир көнгөнбүз, кыргыздын элитасы же кыргыздын интеллигенциясы бул совет бийлигинин, советтик саясаттын продуктусу деп ушунчалык биз ушул мезгилге чейин эле айтып келе жатабыз. Бул өтө мындай туура эмес пикир да. Анткени кыргыз элитасы бул өзү башынан эле болгон. Кыргыздардын дайыма алдыга, кыргыз калкын алдыга алып жүргөн манаптарды билебиз, манапчылык институтун билебиз. Кыргыз элитасы демек бул байыртадан калыптанып келе жаткан нерсе да. Анан 20-кылымдагы кадимки мындай европалык типтеги интеллигенция катмары дагы пайда болгон да. Муну эмне менен далилдейбиз? Анткени ушул мезгилде агартуучулук кыймылы жалпы эле ушу Россия империясындагы мусулман калкынын арасына тараган интеллигенция кыймыл, агартуучулук кыймылы болгон, бул жадичилик кыймылы. Ошол мезгилде бул маселе бүгүнкү күндө аябай мындай чоң мааниге ээ болуп көтөрүлүп жатат. Анткени ошол агартуучулар биринчилерден болуп ошол мезгилде 20-кылымдын башында ушул мамлекеттүүлүк идеялары, улуттук идентүүлүк бүгүнкү күндө дагы өтө актуалдуу болгон маселелерди көтөрүп чыгышкан да. Анан алардан биздин кыргыз интеллигенциясы дагы артта калган эмес. Ошолор менен катар тең тайлашып, өздөрүнүн биримдүүлүгүн көрсөтүп, өздөрүнүн жана идеяларын алып чыгышканда, ошон үчүн биз бүгүнкү күндө ушул мамлекеттүүлүк идеялары, мамлекеттүүлүктү түптөө идеялары ушул 20-кылымдын башында башталган деп айтсак болот. Анан мен эмне менен далилдемекчимин? Анткени эгерде совет бийлиги учурунда гана интеллигенция түптөлүп, эгерде ушундай маселелерди көтөрүп чыга турган болсо, бул өтө кеч калмакпыз кыргыз эличи. Ошого чейин 20-кылымдын башында эле, ушу 24-жылга чейин эле бизде калыптанып калган интеллигенция өкүлдөрү, жана Жумагул санап кетпеди, ушул интеллигенция өкүлдөрү ушул бышып жетилгендиги,
жадид мектебинен өткөн,
жадидчиликтин таасиринин аркасында болуп атат да. Анан алар башында баягы түрк элдеринин биримдиги деп чыгышса, андан кийин жана мамлекеттүүлүк түзүлүп, ар бир эл өзүнчө болуп баштаганда, булар дагы ошолордон кем калышпай мамлекеттүүлүк идеялары менен чыгып атат да. Жана айткандай, совет бийлиги орногондон эле интеллигенция калыптанып калган болсо, 17-жылдан 24-жылга чейин бир 5-6 жыл эле убакыт аралыгында мынчалык адамдын аң сезими жогорулап кетиши мүмкүн эмес болчу да. Ошондуктан булар ушул күрөшкө даяр болуп калышкан. Ошондуктан анан кийин жанагындай мамлекеттүүлүк идеялары менен чыгышып, анан башка улуттардын катарында өздөрүнүн мындай алдыңкы мындай позициясын көрсөтүшүп, өздөрүнүн ушу ошолордун күрөшү аркасында гана биз бүгүнкү күндөгү мамлекетке ээ болуп отурабыз да.
Наиданын кичине толуктап коеюнчу, биринчиден биз дини дидер айткандай аныктамаларды макулдашып алабыз. Биз кыргыз мамлекети, кыргыз мамлекетинин тарыхы жөнүндө кеп кылганда, биз кеп кылышыбыз керек кыргыз мамлекетинин жаңы доордогу, жаңы форматтагы калыбына келиши деп деген аныктаманы колдонгонубуз туура. Мен Сайгүлүк интеллектуалмын, мен Сайгүлүкмүн, доктормун дегендер жокко чыгара албайт. Аны жокко чыгарыш үчүн анда биз байыркы кыргыз тарыхын жокко чыгарышыбыз керек. 20-кылымдан башташыбыз керек болот да.
Ооба, мен ошол сиз айткан аныктама менен баштадым программаны, калыбына келтирүү деп.
Ооба.
Экинчиден, анда баарын жокко чыгарганда дагы улуу кыргыз каганатын каяка кетиребиз?
Ооба.
Ал каганат аталганын өзү ал
макулбуз сиз менен, макулбуз. Эми ошо калыбына келтирүү үчүн күрөш.
Кое туруңуз, эми экинчи тезиске келейин. Айдан толуктап коеюн деп эдим да. Биз мамлекеттүүлүк идеясы дагы 20-кылымда пайда болгонбуз. Кыргыздын кыргыз кылып сактап келген, мамлекеттүүлүгүн жоготпой алып келген өз эки пассионардык мотивациясы, идея, улуттук идеясы бар. Убакыт жетсе дал деп берем. Жетпесе дагы да айтып берем. Бул биринчи өз алдынча мамлекеттүүлүк жана эркиндик. Мына ушул эки пассионардык идея фольклору да ушул жөнүндө, жазмалары да ушул жөнүндө, кармашкан кармашы да ушул жөнүндө. Жеңилгенин да ушул үчүн жеңилген, жеңгенин да ушул үчүн. Баардык жагын албайын, материалдык жана руханий маданияттын эстеликтери ушул биздин бүгүнкү барчылыгыбыз ошол эки пассионардык идеянын натыйжасы. Аны 20-кылымдын башында жаңы форматта гана ишке ашырууга умтулушту жана кайра муун.
Ооба, ошону айтып атабыз.
Эми 20-кылымдын башындагы мамлекеттүүлүк жөнүндө сөз болгон үчүн
ал ошол бак талашып автономияга жетишүү күрөшү кандай болгон, мындай кыл чайнашкан күрөш кандай болгон, ошол жөнүндө сурап атам да.
Кара кыргыз автономия областында союздуктундагы мамлекеттүүлүктүн 100 жылдыгы жөнүндө сөз кылып атабыз. Эгер ошол жана сиз өзүңүз айтып атпайсызбы, канчалаган улуттар ошол советтер союзунда кумга сиңген суудай болуп ошол бөлөк мамлекеттин ортосунда калды. Ошо биздин жана Кашкой советтер союзунун убагында туруп эле союз мамлекетинин курамында туруп өз алдынчалык умтулуп, эгер ошондо мына өзүңүз билесиз, түндүгүн Казакстан кошуп салабыз, түштүгүн Өзбекстан кошуп салабыз деди. Мына ошондо эч нерсе айтып баштагандар кара кыргыз алданбайт деп Чусул Абдрахманов мына Түркстанский ведомость гезитке жазыптыр. Бүт ошол кайсы территориядан бери кандай кылып кошулуш керектин баарын жазган. Мына ушул интеллигенция менен ошондо кара кыргыз автономиялуу областы түзүлбөгөндө, эгер биз азыр бүгүнкү күндө биз Карагалпакстандын кейпин кийип калбак. Мына ошолордун Кашкой каармандыгы эле биз союздук тутумдагы мамлекеттүүлүккө жетиштик.
20-жылы эле башталган, 1920-жылда мамлекет түзүү идеясы башталган, республика түзүү идеясы. 22-жылы гана Тоолу Кыргыз Республикасына сиз кайтып келем дедиңиз, кайтып келе бериңизчи.
Мен ушуга келейин.
Келсиңиз.
22-жылы Советтик Социалисттик Республикалар Союзу түзүлүп атат, СССР. Анан ошол түзүлгөн учурда эле бир топ жаңы мамлекеттер пайда болуп атат да, автоном социалисттик республикалар болчу. Анан эмне үчүн ошол учурда мындай биздикилер умтулуп келген мүдөсүнө жетпей калды?
22-жылы ишке ашып, бирок күч менен кайта жокко чыгарылган чечим, ал элдин эрки болчу да, уюштуруу съезди өткөн, Абдыкерим Сыдыков доклад окуган, 6-нчы болуп, 7-нчы болуп, аябай 3 күн созулган. 476 экен айда,
425.
425 делегат келип туштарынан. Анан Тоолу Кыргыз Республикасын түзүү, муну борбордук комитетте жактырган бул чечимди. Бирок Бабахан Кудайкулов баштаган кыргыз интеллигенциясын дейинчи, ошо кыргыз аталган интеллигенциясын түркүн улутунан болгон да. Анан ошолордун кутуму менен анан телеграмма урушуп, мушташ чыгып, анан бул съезди таратышып, анан чечим жокко чыгарып алышкан кийин.
Ал курултай съезд кайерде болуп атты эле?
Бул Бишкекте болуп атат. Бишкекте болуп атат. Бишкекте болгон анын баарын катышуулардын аты жөнү баары тең так. Убактысына чейин күн тартиби ким болуп сүйлөгөн, Абдыкерим эки жолу чыгып сүйлөйүн деп, анын жана ызы чуу көпчүлүк делегаттар түшүнбөйт. Жанагындай Кудайкуловго окшогондордун партиясы деп койчу эми тобу. Ошонун каршылыгы анан жанагындай кутум уюштуруп жамандап булардын бай манаптардын тезиси мындай. Бай манаптардын тукуму чогулуп алып, сепаратизм кылып, пантүркстүк идеяны дагы көтөрүп, өз алдынча Түрк Республикасын түзгөнтөт деп тияк айтышкан.
Кудайкуловду даттанып атабы ошентип.
Кудайкуловдордун партиясы катчасы арыз, бүгүнкү тил менен айтканда арыз жазып атат да. Деги эле Москва дейилчи, Совет Союзунун борбору деле ушул жана кыргыздардын өз алдынчалында мындай чочулоо менен карашкан. Ошон үчүн бул жана Тоолу Кыргыз Республикасы дегенден адегенде чечим кабыл алып макул деп колдоп алышып, анан кайта чочуп кетишип, жана жамандоонун негизинде ал кошумча болду да, съездин чечимин жокко чыгарып салышкан. Бул жеңилүү эмес, ишке ашпай калды дегендиги эмес. Бул кийинки автоном областынын, андан кийин АССРнын автономиялык республика, анан кыргыз ССРнын союздук республиканын курамына кирүүсүнө мындай бир тепкич болуп кеткен да.
Биздин алдыңкы интеллигенция өкүлдөрү жана Абдыкерим Сыдыков баштаган Иманалы Айдарбеков, Шынал Арабаевтер 22-жылы Тоолу область түзүү долбоору ишке ашпай калгандан кийин бул жазаларды алышып аларды, бирок ошол мезгилде мен бул абдан бир кызык маселе да. Анан булар жаза алгандан кийин деле кайра ошо кызматта иште бергендиги болот да. Буларды Ташкентке жөнөтүшөт. Ташкентте билесиздер 18-жылы Түркстан АССР түзүлүп калган. Ошол жерде борбордук аткаруу комитетинде дагы кызматтарын улантышат. Аларды ушул жака жөнөтүп жиберет. Бул маселени булар далай жолу талкуулашса керек, анан кийин ушу 24-жылы кайрадан бул маселеге кайрылып баштышат да. Ошондо 1924-жылы январь айында Түркстан, бүткүл Түркстан советтердин 12-нчи съезди болгон. Ушул 12-нчи съездге катышкан биздин кыргыз делегаттары, көп адамдар катышкан. Жана биз айткан адамдардан тышкары дагы региондордон катышкан, мисалы Ботбаев дегендер,
Чоңбашев,
Чулкин дегендер, ар бир областтардан катышкан. Анан ошолор чогулуп туруп доклад кат жазышкан борбордук аткаруу комитетинечи. Бул мен ойлойм, бүгүнкү күндө бул докладтын каттын мааниси абдан жогору да. Себеби бул катта ушул кыргыз элинин байыркы эли экендиги, өзүнчө маданияты бар, өзүнчө тили бар, өзүнүн аймагы бар деп жанагы биздеги мамлекет болуунун мындай принциптерин толук далилдеп жазышкан да. Анан айтышкан, эгерде ушул кыргыздарга көңүл бөлбөсөңүздөр, анда ушул борбордук Азия чөлкөмүндө бир маданияты чоң, тарыхы бар бир элдин жоголуп кетүү коркунучу турат деп жазышкан да. Анан кийин буга дагы реакция болгон болуш керек. Мындан көз убай эле 6-июнда 1924-жылы Жусуп Абдрахманов дагы Сталинге жазган катты, бул жакында эле белгилүү болду. Бул каттын мазмуну деле ушул катка окшош. Демек булар мисалы жанагы Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Шынал Арабаевтер улуу муун катары эсептешкен. Улуу муун дегенде ушундай элүүгө чыга элек эле адамдар. Алардын жазган каты ушу тиги Жусуп Абдрахмановдун өзүнүн жазганына дагы мааниси окшош да. Окшош, анан эмнеси менен айырмаланат? Ал деле ушинтип жазган. Биз өзүнчө бир улут катары таанылышыбыз керек, көңүл бурушуңузду өтүнөм деп Сталинге жазат дагы, анан бир аргументти кошот да. Эгерде кыргыздардын өзүнчө мамлекетин түзсөңөр, анда биз мындай чек арадагы Кытай менен чек ара чектешкенде биз өзүнчө бир мамлекет катары ушу чек арада турабыз деген бир аргументин келтирген да. Мунун биз катты окуган учурда эмне үчүн Жусуп Абдрахмановдун атынан кетип атат? Анткени Абдыкерим Сыдыков дагы, Ишинал Арабаев дагы, Айдарбековдор булар сөгүш алган адамдар да. Ошондуктан бир жаңы бир лицону алып чыгыш керек болчу да.
Демек баары
макулдашылган нерсе катары көрүнүп турат да. Анан Жусуп Абдрахманов дагы кайрылган. Ошолордун арты менен жана 24-жылы 14-чү октябрда ушу бир чоң бир мамлекеттүүлүк түптөлүп жатат да, Кара Кыргыз автономиялык облусу. Ошого чейин дагы бир жыйын болгон. Бул жыйын өткөн мезгилде март айында өткөн 24-жылы Түркістан борбордук аткаруу комитетинде өткөн. Бул аябай чоң талаш тартыш жыйын болгон да. Ал жерде жана Рахимбаев, Хаджанов деген, Асфендияров деген Түркістан борбордук аткаруу комитетиндеги эң бир мындай чоң фигуралар да, саясий саясатчылар. Ошолор кыргыз кара кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшүнө ушунчалык каршылык көрсөтүшүп, жок болбойт бул элди кошуп койгонго. Мисалы Тоолу область түзүү долбоору Красновский деген да чыккан да, чыгып сүйлөгөн. Эми алар кайрылсак аябай чоң маселе. Красновский деген чыгып айткан, бул Тоолу область түзүү долбоору ишке ашпай калды. Анткени деген Фергана өрөөнүндөгү кыргыздар менен Кыргызстан түндүгүндөгү кыргыздардын Жетисүү областында кыргыздардын байланышы жок. Аларды экономикалык гана байланыштырат. Анан эгерде буларда бир марттан баштап ноябрга чейин гана баягы экономикалык байланыш болот, андан кийин байланыш жок. Ошон үчүн түштүк тарабын Ферганага кошуш керек, бул жакты Казакстанга кошуш керек деген ойлорду айткан. Анан биз Ишиналы Арабаевдин саясий ишмердүүлүгүн баалабай жүрөбүз. Ушул мезгилде Ишиналы Арабаев чыгып ушунчалык бир аргументтештирген сөздөрүн айткан. Биз кыргыздар өзүнүн маданияты бар, өзүнүн тарыхы бар, биз өз алдынча болууга толук мындай мүмкүнчүлүгүбүз бар деп 12 адам чыгып сүйлөптүр. Ошонун ичинен бир Ишиналы Арабаев ушундай аргументтештирген, өзүнүн пикирин билдирген да. Бул кыргыз эли үчүн өтө чоң мааниге бул жыйынчы. Андан кийин бул маселе каралып келип, анан кийин 14 октябрда 1924-жылы кара кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшүнө мына ушул интеллигенция өкүлдөрүнүн биргелешкен аракети деп айтсак болот да, ошонун аркасында жетишкен. Анан жанагы Жумагул айткан макалаларды жазышканда, укмуштай макалалар, Ишиналы Арабаев биздин кыргыздар кандай орун алат деген ошол мезгилде Ак жол гезити чыгып турган, ошол жака макала жарыялаган. Бул мезгил айтат, кыргыздардын тарыхы 2000 жылдан ашык тарыхы бар, ушундай өзүнүн бийик маданияты бар элбиз, анан биз кандайча ушундай кошулуп калышыбыз керек деген маселелерди көтөрүп чыгышканда, ушундай макалалар биринин артынан бири жарыяланып, анан кийин буларда албетте реакция болгон. Ошон үчүн мындай мамлекеттүүлүккө ээ болдук деп айтсак болот да.
Ошол жыйындардын стенограммасы, ошо кайрылуулар эмне үчүн мындай коомчулукка жарыяланбайт?
Нарын көтөрүшү болгон. Арабаев кошчу союздун төрагасы кезинде Жетисуудан Алматыдагы документтерде, президенттин архивинде, протоколдо жазып атат. Ишиналы Арабаев барып туруп ошо Нарын көтөрүлүшүнүн чыгуу себептерин иликтөө боюнча Нарынга командировкага жөнөтөт. Арабаев барат, комиссиянын төрагасы болуп барып изилдейт. Мына ошол жерде эл менен чогулушуп 20-жылда элдерди, ошол айылдын интеллигенциясы болгон. Бул жөн эле бар. Биздин эле бир борбордун интеллигенция эмес, ар бир айылдын интеллигенциясын көтөрүп, жер жеринен көтөрүп, ошо Тоолу кыргыз облусуна атайын элдерди даярдап келген. Бул 2 жылда гана иш болгон. Документалдык материалдардын баары турат. Экинчисин айтайын, бул боюнча ченебеген көп материалдар бар. Бул боюнча мына тарых илимдеринин доктору, профессору, менин устатым Төлөөгалыч Абдрахманов менен Ишиналы Арабаев жана Тоолу кыргыз облусу деген чоң монография чыгарып жатабыз. Бул Казакстандын архивинде дагы жана ошо Кыргызстандын архивинен дагы таптык. Бул атайын чоң укмуш жөн эле стенограммасынан эле турат. Атайын кимдер кайсыл убакта сүйлөш керек, кандай ачылышы керек, музыка кандай ойнолот, бүт ушундай буга укмуш даярданышкан да, дап даяр болгон. Анан эмне үчүн бул Тоолу болуп эле пишпекте Тоолу кыргыз облусу болду? Анткени ошо Жетисүү облусундагы интеллигенция биригип, жок дегенде биринчи Тоолу кыргыз облусун түзсө эле, андан кийин чоң мамлекеттүүлүккө умтулалы деген бул алгачкы кадам болгон да.
Эми ал жакшы, бирок биз ушул кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхы деген мындай бир жыйнак чыгарышыбыз керек да, мындай классикалык академиялык басылма болуш керек.
Суроом бар болчу.
Анткени ансыз болбойт.
Аттап кеттиңиз.
1924-жылы кара кыргыз автономиялык областы өз алдынча тема болуп изилденип, жанагы документтердин баардыгын чагылдырылып, анан интерпретацияланып, мындай тарых өзү идеология, тарых өзү саясат, жөн эле фактология эмес.
Ушуга кайрылып келбейби кайра?
Ал Наполеон айткандай, кто когда кого победил, это одно дело, но кто как опишет, это другое дело деген сыяктуу.
Буга кайрылып келели, себеби мына жерде жанагы талкуулардан кийин менде бир суроо пайда болуп калды эле да. Тигил Фергана өрөөнү өзүнчө жака кошулсун, бул жакка деген идеянын артында менимче аймактык кызыкчылыктар турат да. Бул чек ара маселеси да. Мына Советтер Союзу ыдырганына 30 жылдан ашуун убакыт өтсө дагы, айрым анын мурастары азыркыга чейин мындай кедергисин тийгизип келатат. Бул чек ара маселеси ошол элечи. Анан ошол 24-жылы өз алдынча автоном облус түзүп атканыбызда чек аралар кантип аныкталган, кимдер турган башында, кандай болду эле, ушул боюнча иликтөөлөрүбүз барбы?
бар, бул өзүнчө комиссия түзүлгөн ушу Түркістан борбордук аткаруу комитетинде. Анан баардык баягы өкүлдөр, ар бир улуттун өкүлдөрү менен кошо эле биздин Кыргызстандан дагы ушул Жусуп Абдрахманов, Янгулатов, анан Зульфибаев деген үчөө комиссия кошулган. Булар аябай чоң иштерди жүргүзүшкөн ушул чек араларды аныктоо боюнчачы. Анан эми чек араларды аныктоо боюнча баягы бизде официалдуу эле мындай маалыматтар бар да, кандайча түзүлүп калды, бул тууралуу дагы архивтик маалыматтар жетишсиз деп ойлойм. Жана сиз айтып аткан мамлекеттүүлүк боюнча дагы да бул указ чыкты. Указ чыкканда биз көбүнчө эле майрамдоо менен гана алек болобуз, а чындыгын айтканда Ташкенттин архивинде бул ошо мезгилде кандай күрөш жүргөн, ошол тууралуу аябай көп документтер бар да. Мен жанагы сиз айтып жаткан маалыматтар бул чет жакасы эле, аны биздин белгилүү окумуштуу Жеңиш Жумшалиев ошо учурунда алып келген экен. А бүгүнкү күндө ошол документтерди биз колубузга тийлик, бул агайдын чыккан монографиясынан гана биз ошол тууралуу айтабыз да. Бул өтө чоң маселе. Ошон үчүн мен ойлойм, бул бир эле институт же бир эки үч изилдөө үчүн эмес, бул мамлекеттик деңгээлде чоң келишимдер түзүш керек. Масштабтуу Казакстан, Өзбекстан, Россия менен келишимдер түзүп, анан жана мамлекеттүүлүк маселесине байланыштуу документтер, мисалы Ташкенттин архивинде да, биздин мамлекеттик архивде бул 24-жылдан кийинки гана документтер көбүнчөчү. Ошон үчүн биз ошого чейинки кандай күрөштөр болгон, эмне болгон, ким кандай сүйлөгөн, ошол тууралуу документтерге ээ эмеспиз. Ошон үчүн буларды бир мамлекет тарабынан колдоого алынып, анан ушул документтер жана Алмаз айткандай ошо бир топтомун чыгарсак дагы көп нерселер чыкмак да.
Азаттыктын угарманы, сиз Кара Кыргыз автоном облусунун негизделгенинин 100 жылдыгына карата даярдалган атайын подкаст уктуңуз. Подкастка конок болуп тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатова, коомдук ишмер жана тарыхчы Алмаз Кулматов, ошондой эле тарых илимдеринин кандидаты Жумагул Байдилдеев катышты. Аны кесиптешим Айбек Абдылдаев даярдап алып чыккан. Ушуну менен Азаттыктын 14-октябрдагы кечки уктурууларын жыйынтыктайм. Микрофондо мен Кундуз Кылжарова болдум. Саламатта туруңуздар.